السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Anda pun sebagai pemirsa dimanapun berada selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas, ini melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada kitab atau tentang bab-bab tentang fadailul Quran, keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quranul Karim, keutamaan-keutamaan sebagian surat-surat tertentu dalam Al-Quranul Karim, dan hal-hal lain berkaitan dengan keutamaan Al-Quranul Karim, kitab Allah yang senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babul amri bi ta'ahudil Quran والتحذير من تعريضه للنسيان. باب الأمر, باب tentang atau yang mencakup, akan membahas perintah untuk senantiasa menjaga, memperhatikan Al-Quranul Karim, dan التحذير dan peringatan dari melalaikan Al-Quran yang membuat seorang itu lupa. Jadi hal-hal, ya, larangan, peringatan tentang hal-hal yang menjadikan seseorang lupa kepada Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan membahas, membawakan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa seorang menjaga, memelihara bacaannya, memelihara hafalannya yang dari Al-Quranul Karim. Kemudian jangan sampai melakukan hal-hal, ya, dengan meninggalkan Al-Quran dalam waktu tertentu misalnya, sehingga bisa menjadikan seorang lupa terhadap hafalan-hafalan Al-Quran yang pernah dihafalnya. Qala rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah berkata, عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari أبو موسى الأشعري رضي الله عنه beliau berkata dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda تعاهدوا هذا القرآن تعاهدوا هذا القرآن أي حافظوا هذا القرآن. Hendaknya kalian senantiasa, yakni selalu bersama Al-Quran, ya. فوالذي نفس محمد بيده. Maka demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahu ashaddu tafallutan minal ibili fi ukuliha. Bahwa Al-Quranul Karim ini, demi Allah, kata Nabi SAW, ini demi zat yang yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa Al-Quran ini lebih cepat hilang, ya, lebih cepat pergi daripada seekor unta yang diikat dengan ikolnya, dengan ikatannya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang senantiasa menjaga Al-Qur'an itu. Misalnya dia pandai dalam membacanya, dalam menghafalnya, ya, supaya jangan sampai dia itu meninggalkan membacanya. Hendaknya selalu dan senantiasa membaca, menjaga Al-Qur'anul Karim itu. Karena Al-Qur'anul Karim, hafalan yang ada pada seseorang, bacaan yang ada pada seseorang, kalau dia meninggalkan dalam waktu tertentu, ya, dia tidak membacanya, dia tidak mengulanginya, artinya dia menjauh dari Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itu lebih cepat untuk hilang dari benaknya atau dari hatinya, dari dadanya, lebih cepat hilang. Lebih daripada seekor unta yang diikat dengan iqal. Iqal itu, ya, iqal itu ibaratnya yaitu tali yang dibuat dalam bentuk lingkaran. Tali dalam bentuk lingkaran yang kemudian dipasang pada dua kaki unta. Dua kaki unta. Ini iqal namanya. Supaya unta itu tidak lari menjauh. Itu iqal. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa orang yang tidak menjaga Al-Quran, jadi tidak menjaga hafalannya, tidak menjaga bacaannya, ya, dia tidak murojaah atau dia tidak membacanya, maka Quran yang dimilikinya itu lebih cepat pergi, hilang darinya daripada seekor unta yang diikat dengan iqal. Di mana iqal itu ada dua sebetulnya. Iqal itu kalau kita melihat orang sebagian atau orang-orang Arab, ya, memakai ada yang di kepalanya, ya, sorban, ya, kemudian di kepalanya ada yang warna hitam. Itu namanya iqal. Itu namanya juga iqal. Kemudian ada iqal yang lain yang dimaksud oleh hadis ini, yaitu iqal yang diikat pada kaki unta supaya dia tidak lari menjauh dari tempat tuannya. Itu iqal namanya. Nah, berarti di sini memberikan kepada kita anjuran, pelajaran, ya, yang berisikan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang itu, apalagi yang menghafal Al-Qur'anul Karim, supaya dia senantiasa muwabah, ya, selalu membaca Al-Qur'an itu. Jangan dia biarkan Al-Quran ditinggalkannya, ya. Apalagi yang membaca setahun sekali, menunggu bulan Ramadan. Begitu Ramadannya pergi, ya, juga dia tutup Al-Quran itu, selesai, sampai jumpa tahun depan. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka dari itu pernah dan sering saya katakan bahwa seseorang itu dalam membaca Al-Quran, ya, hendaknya ada waktu untuk dia membaca dari pertama sampai selesai, kemudian diulangi lagi. Jadi surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, mungkin memakan waktu 1 bulan, 2 bulan, tapi yang jelas dia memiliki bacaan yang terus menerus. Yang kedua, juga hendaknya ada waktu untuk dia mengulangi bacaannya atau hafalannya, ya, murojaah namanya, mengulangi, menghafal bacaannya atau hafalannya supaya tidak tidak lupa. Kemudian ada juga bacaan yang lain, seorang mendalami makna dan kandungan Al-Quranul Karim. Itu dan membaca tafsir misalnya, ya tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan, kalau yang tidak bisa berbahasa Arab, atau yang bisa berbahasa Arab, membaca tafsir Al-Quranil Azim. Nah ini akan memberikan pengaruh pada dirinya. Dia akan semakin tenang hidupnya, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Benar apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Al-Khalifatul Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Lau tughrat kulubuna ma syabi'at min kalami Rabbina au Rabbiha." Seandainya hati kita ini bersih, seandainya hati kita ini suci, bersih dari penyakit-penyakit, ya, dari penyakit-penyakit hati, maka tentu dia akan mencintai, ya, dia tidak akan meninggalkan Al-Quranul Karim, ya, dia tidak akan kenyang dengan membaca Al-Quranul Karim, karena memang makanannya ruh, makanannya hati kita, jiwa kita adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya jiwa kita ini sehat, sehat walafiat, karena kesehatan tidak hanya fisik yang diperhatikan, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga yang lebih dari itu adalah kesehatan batin kita ini, hati kita, jiwa kita. Nah, untuk memberikan itu semuanya, ya itu dengan wahyu Allah, dan Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi intinya hadis ini, ya, Nabi sallallahu sampai bersumpah, ya, menunjukkan betapa cepatnya Al-Qur'an itu hilang dari seorang yang meninggalkan membaca atau mengulangi Al-Qur'anul Karim. Ya, ini peringatan supaya kita lebih semangat di dalam membaca, menjaga, memelihara dan senantiasa bersama Al-Qur'anul Karim. Tiada hari tanpa Al-Quranul Karim. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an ibni umar radhiyallahu anhuma qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'aqqalah." Ya, kamathali al-ibili al-mu'aqqalah. "In ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Ya. Kata beliau, sesungguhnya perumpamaan seorang yang menghafal Al-Qur'anul Karim itu ibarat seekor unta yang dipasang ikolnya, yang diikat kakinya. Ya. Kalau dia senantiasa memperhatikan, ya, ikatannya itu, ya, ini kalau dalam hal ini bacaan, kalau dia selalu memperhatikan bacaannya, ya, maka dia akan menahannya. Atau kalau salah dia, orang itu selalu memperhatikan, mencermati ikatan dari unta yang ada ikolnya, yang ada ikatan kakinya, maka ikol itu akan selalu bertahan, akan tetap kencang, akan tetap terpelihara, sehingga unta itu tidak bisa lari. Wa in atlaqaha dhahabat, tetapi kalau ikol itu dilepas, maka unta itu akan lari. Nah, demikian pula Al-Quranul Karim. Jadi kita harus selalu memperhatikan, mengulangi, mencermati hafalan itu. Supaya dia tidak pergi. Ya, supaya dia tidak hilang. Ya. Apalagi manusia yang banyak urusannya. Ya, banyak kerjaannya. Maka sudah seyogianya orang yang menghafal Al-Quranul Karim untuk dia memiliki waktu, membagi waktunya setiap hari dia membaca atau murojaatu Al-Qur'an, mengulang-ulangi Al-Qur'anul Karim. Jadi perumpamaan ini perumpamaan yang sangat mudah dipahami. Ya, sangat mudah dipahami. Jadi ibaratnya demikian, seorang selalu menjaga, memelihara hafalannya, maka dia akan tetap. Sebagaimana seorang yang mengikat onta, kalau dia memperhatikan, mencermati, terus diteliti ikatan itu, maka onta itu tidak bisa pergi jauh. Tetapi begitu dibiarkan, ya, dia tidak memperhatikan, maka onta itu akan pergi, ya, akan lepas ikolnya dan pergi dari rumahnya. Kemudian tentu hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim, ya, adalah kitab yang apabila seorang senantiasa membacanya, menghafalnya, menjaga hafalannya, dia akan tetap pada orang itu. Insyaallah tidak akan hilang dari hafalannya, dari ingatannya. Tetapi kalau dibiarkan, tidak dibaca, tidak diikat dengan bacaan, tidak diikat dengan murojaah, maka Al-Quran itu pun akan lepas dari dirinya. Dia akan lupa. Ya, dia akan, Al-Quran akan meninggalkannya. Karena dia tidak pernah diulang-ulangi. Kemudian juga pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang menghafal Al-Quranul Karim, dan dia dengan sepenuh hati dia menghadap dia kepada Al-Qur'anul Karim, dia menghafalnya, bahkan dia mengamalkannya, ini tentu akan memberikan kepada dia ini kekuatan dalam menjaga hafalan itu. Tetapi kalau dia biarkan, maka tidak akan ada yang maka dia akan lepas darinya. Kalau tidak diulangi, tidak dibaca, ini akan lepas dari orang yang menghafal Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim sebetulnya telah diberikan kemudahan kepada kita untuk membacanya, untuk menghafalnya, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah Ta'ala, sungguh telah kami berikan kemudahan, ya, bagi Al-Qur'an ini untuk dihafal, untuk dibaca. Maka apakah ada orang yang mengambil pelajaran? Itu ayat, dalam salah satu ayat dalam surat Al-Qamar yang diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulangi ayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu istihbabi tahsinis saut bil Qur'an wa talabil qira'ati min hasani sawti wal istima' laha, ya, ailil qira'ah. Bab tentang dianjurkannya memperindah, memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan bab tentang bolehnya kita meminta seseorang untuk membaca, seorang yang suaranya bagus, untuk dia membaca Al-Qur'anul Karim dan kita mendengarkan bacaannya. Ya. Ini anjuran demikian. Karena Al-Qur'anul Karim itu suatu yang hak, suatu yang benar. Dia adalah kalamullah. Nah, apabila kalam Allah ini diperindah dengan suara yang bagus, bacaan yang bagus, maka dia akan semakin indah. Ya, ini tentang anjuran untuk memperbagus suara dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzina Allah li syai'in ma adzina li nabiyyin hasan as-sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mengizinkan seperti apa yang dia izinkan kepada seorang nabi yang suaranya bagus, ya, yataghanna bil Quran, dan dia membaca Al Quran dengan memperbagus, memperindah bacaannya, memperindah suaranya, yajharu bihi, dia menampakkan bacaan itu, ya, dia menampakkan, jadi memperdengarkan bacaan tersebut. Mana adzina? Adzina Allah ay istama'. Ya. Allah Ta'ala mendengar akan bacaan seorang yang indah suaranya. Ya. Ketika dia yataghanna bil Quran. Yataghanna dia lakukan. Tetapi bukan lagu yang model-model seperti yang kita dengar sekarang ini. Kadang-kadang dibuat-buat, kadang-kadang berlebihan, sehingga hikmah dari membaca Al-Quran itu hilang. Orang perhatiannya bukan lagi kepada ayat-ayat Al-Quran, tetapi kepada irama yang dibaca oleh orang itu. Nah, ini yang patut untuk diwaspadai. Jadi membaca Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, warattil al-Qur'ana tartila. Bacaan yang paling benar dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya memberikan hak. Setiap huruf itu akan haknya. Ya. Hak makhrajnya. Hak tajwidnya. Panjangnya, pendeknya. Ya, berikan haknya. Itu bacaan tartil. Ya, bukan bacaan yang dikenal dengan mujawad. Mujawad yang dilagu-lagukan. Suara melengking tinggi setinggi awan. Ya. Bukan itu. Tapi bacaan dengan tartil. Yang yang menyenangkan hati ketika mendengarkannya. Sambil merenungkan maknanya. Nah, ini yang dimaksud dengan bacaan yang diminta atau dimaksudkan dalam bab ini. Atau dalam hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya, bahkan dibolehkan, bahkan dianjurkan membaca, memperindah suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya. Memperbagus bacaan, memperindah bacaan, memperindah suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau seorang membaca Al-Quran dengan indah, dengan makhrajnya yang benar, ya, dengan ilmu tajwidnya yang sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, ya, kemudian dia perindah suaranya, ini akan merasuk dalam hati yang keras bisa lembut dengan mendengar bacaan Al-Quran itu, apalagi orang yang memahami bacaan tersebut, ini akan melembutkan hati, ya, menenangkan jiwa. Bahkan karena pengaruh bacaan itu, terkadang tanpa terasa air mata mengalir ketika mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan, dan bagaimana firman Allah pada hamba-hambanya, bagaimana cinta Allah pada hamba-hambanya, bagaimana seruan Allah pada hamba-hambanya, ya, bagaimana kasih sayang Allah pada hamba-hambanya. Nah, ini akan menjadikan seorang, yakni mengucurkan air mata. Menimbulkan kehusyuan dalam hati. Sehingga hati ini konsentrasi untuk mendengarkannya. Ya. Tidak sedikit orang yang mendapat petunjuk karena mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Ya. Karena dia mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, akhirnya dia memeluk Islam karena itu. Itu tidak sedikit di antara manusia. Nah, ini di antara hikmah dari memperindah bacaan Al-Quranul Karim. Ya. Bukan melakukan seperti yang dilakukan sampai berlebihan. Ya. Hal-hal yang kadang-kadang di luar, yakni di luar batas. Ya. Sehingga hikmah dari membaca Al-Quran itu hampir dikatakan hilang, ya, karena orang perhatikan tinggi suaranya, ya, ketinggian suaranya, keindahan suara yang berbelok-belok, ya. Nah ini, jadi yang dimaksud dengan membaca dengan suara yang indah, suara yang baik, ya, adalah membaca secara tartil, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, warattil Qur'ana tartila. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bacaan Al-Qur'anul Karim ini adalah bacaan sesuai dengan warnanya. Dia sebagai bahasa Arab. Maka tidak sepatutnya Al-Qur'anul Karim dilagukan seperti dengan lagu-lagu yang lainnya. Ya. Dengan langgam Jawa atau Sumatera atau yang lainnya. Al-Qur'an ini kalamullah. Dia akan menjadi nikmat didengar apabila dibaca sesuai dengan apa yang dibaca dalam bahasa Arab itu. Ya. Ini harus diperhatikan. Maka jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita mengikuti yakni ajakan-ajakan untuk melakukan Al-Qur'an, nanti iramanya seperti irama dagelan, irama seperti irama apalah enggak tahu. Ya, ini tidak dibenarkan. Al-Qur'an ini bukan untuk mainan. Bukan untuk wayang. Ya, bukan untuk yang lainnya. Al-Qur'an untuk diresapi, direnungkan bacaannya. Ya. Kandungannya itu Al-Qur'anul Karim. Jadi, yang dimaksud dengan melagukannya atau memperindah suara ini semua pada batasnya. Bukan semaunya kita. Bikin model-model yang baru tidak, tapi sesuai dengan bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada beliau, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ketika beliau membaca Al-Qur'an di malam hari didengar oleh Nabi alaihissalam, maka beliau mengatakan kepada Abu Musa bahwa engkau telah diberikan oleh Allah ibaratnya yang saking indahnya suara itu ibarat seruling dari seruling Al Daud. Yang dimaksud di seruling di sini artinya suara yang indah, ya. Bukan kemudian menghalalkan seruling tidak, tetapi adalah suara yang indah. Sebagaimana suara Nabi Daud alaihissalam ketika beliau membaca Al-Qur'an, ketika beliau membaca kitab Allah, ya, membaca kitab yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Zabur atau Taurat. Ya. Ini pujian Nabi SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda kepada beliau, kepada Abu Musa al-Ash'ari, law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal bariyah. Seandainya saja kamu melihat aku ketika aku mendengar dengan seksama akan bacaanmu tadi malam. Nah ini Nabi SAW memberitahukan kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika Abu Musa al-Ash'ari di malam hari membaca Al-Quran dan Nabi SAW mendengar apa yang dibaca oleh Abu Musa al-Ash'ari. Tetapi beliau diam. Beliau tidak langsung menunjukkan dirinya bahwa beliau itu sedang mendengar bacaan Abu Musa. Tetapi di pagi hari, ketika bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari, baru beliau mengatakan, seandainya engkau melihat aku ketika mendengar dengan seksama bacaanmu tadi malam. Ayah. Kemudian dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya seandainya aku tahu, aku akan lebih memperindah bacaan itu. Dan yang aku tahu engkau mendengarnya Rasulullah, aku akan lebih memperindah bacaanku tersebut. Jadi yang dimaksud dengan mizmar dalam bahasa Arab seruling, Al-murad huna as-sautul hasan. Ini maksudnya mizmar, yaitu suara yang indah. Itu disamakan dengan, ditasybihkan dengan suara yaitu mizmar. Suara seruling. Kemudian yang diambil dari hadis ini, yang pertama bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang indah, ini adalah di antara sunnah yang kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mendengar Al-Quranul Karim ketika dibacakan. Ya, ketika ada orang membaca, kita dianjurkan mendengar Al-Quran yang dibaca itu. Makanya kalau kita sedang ngobrol, ada bacaan, suara bacaan Al-Quran, itu sebaiknya dimatikan. Atau kitanya diam untuk mendengarkan Al-Quranul Karim itu. Kadang-kadang kita melihat atau menyaksikan dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika seorang naik mobil dia dengan temannya, sambil ngobrol, sambil membuka apa namanya Al-Quran dibacakan. Ya. Ini sebetulnya tidak sepatutnya. Ya. Pilih salah satu di antara dua. Ngobrol, yang membicarakan hal-hal yang sedang dibicarakan, atau mendengarkan Al-Quranul Karim. Adapun membaca yang sekedar itu bunyi Al-Quran di mobil itu, tapi orangnya tidak mendengarnya, ini juga kurang beradab terhadap Al-Quranul Karim. Ya, karena kita memang dianjurkan untuk mendengar Al-Quranul Karim itu dengan seksama. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bagaimana tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang rendah hati. Beliau cinta kepada Al-Quranul Karim. Beliau senang mendengarkan Al-Quran dibacakan. Sebagaimana dan juga akan disebutkan di sini tentang Abdullah bin Mas'ud yang disuruh oleh Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Jadi beliau senang mendengar Al-Quranul Karim dibacakan. Padahal kepada beliau Al-Quran itu diturunkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi beliau pun ingin dengar dari orang lain. Ya, ini semua menunjukkan bagaimana cintanya Nabi SAW kepada Al-Quranul Karim. Wahyu Allah, ya, yang Allah turunkan kepada beliau, yang isinya adalah petunjuk Allah, pedoman hidup ini bagi umat manusia, ya, yang sekarang ini banyak kita lalaikan, ya, apalagi dengan adanya WhatsApp, adanya medsos ini, ya, luar biasa. Waktu-waktu kita habis di medsos, ya, habis untuk medsos itu, sehingga membaca Al-Quran sudah berkurang. Bahkan mungkin ada orang yang tidak pernah membaca Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. Ini harus kita introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Supaya kita mengatur waktu kita untuk Al-Quranul Karim. Ya, kitab yang akan kita akan memberikan syafaat dari kiamat kelak bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya dengan seksama. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang yang juga cinta pada Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, karena memang suara yang indah, bacaannya bagus, dan juga satu kemuliaan bagi beliau sehingga dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqal, dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isha'i bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu ma, ya, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fil isya, pada waktu salat isya, Beliau membaca At-Tin wa Zaitun, Bit-Tin wa Zaitun. Beliau membaca surat At-Tin, Wat-Tin wa Zaitun, wa Turi Sinin, wa Hadzal Baladil Amin dan seterusnya. Nah, kata Al-Bara bin Azib, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Aku tidak pernah mendengar seseorang yang lebih bagus, lebih indah suaranya daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini persaksian dari para sahabat tentang suara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat indah ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Kata Al-Bara bin Azib, ya, aku tidak pernah mendengar seseorang yang lebih baik, yang lebih bagus suaranya daripada suara Nabi SAW, yakni ketika membaca Al-Qur'anul Karim itu. Ketika itu beliau sholat, membaca surat Al-At-Tin wa-Zaitun. Tentu hadis ini cuma memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana sunnah-sunnah di dalam sholat. Seperti yang disebutkan di sini, sholat Isya. Sholat Isya pun beliau membaca surat yang tidak terlalu panjang, surat yang menengah, bahkan surat yang pendek. Surat At-Tin surat pendek, ya, surat yang pendek. Dan pernah kejadian tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau kembali dari Masjid Nabawi di waktu malam hari, kemudian beliau pulang, beliau sholat memimpin kaumnya, ya, memimpin kabilahnya, orang-orang di kampungnya. Suatu ketika dia membaca surat yang panjang sampai ada seorang makmumnya itu mempunyai kerjaan mengairi, yakni onta atau pohon kurma atau yang lainnya, sehingga orang itu kemudian yang menjadi makmum Mu'adz bin Jabal itu memisahkan diri dari sholat berjamaah. Dia selesaikan sholatnya, kemudian dia pergi karena Mu'adz bin Jabal membaca dengan bacaan yang panjang ketika itu. Lalu kemudian pada keesokan harinya, orang ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Mu'adz bin Jabal baca panjang, ya, sementara saya punya kerjaan dan seterusnya. Maka Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan teguran yang keras. Afattanun anta ya Mu'adz? Jadi apa engkau membuat fitnah engkau wahai Mu'adz? Ya. Nah, ini juga satu tuntunan. Kalau kita sholat apalagi berjamaah, itu hendaknya seorang imam mengetahui keadaan jamaahnya. Kalau seorang sholat sendirian, silahkan dia perpanjang sholatnya. Tetapi kalau sholat berjamaah, hendaknya ya yang menjadi imam memperhatikan orang-orang yang berada di belakangnya. Ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang mungkin yang punya pekerjaan, punya urusan, punya kesibukan. Nah, maka di sini pentingnya fiqhul imamah, ya, memahami fikih ketika menjadi imam sholat, ya, supaya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, supaya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini di antara tuntunan atau pelajaran diambil dari hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin wa Zaitun atau membaca surat At-Tin ketika sholat Isya. Beliau menjadi imam. Artinya surat yang tidak panjang. Ya. Surat yang tidak panjang. Kalau sesekali, ya tidak ada masalah. Kalau sesekali seorang baca surat yang agak panjang. Tapi kalau terus menerus, ya tidak. Ya. Kalau terus menerus, ya juga tidak. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang memperindah suara, memperbagus suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya. Dan itu bisa membawa kepada kekhusyuan, bagaimana telah saya jelaskan tadi. Apalagi kalau dalam sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah, kalau imamnya membaca dengan baik, dengan tenang, nyaman hati. Tetapi kalau imam bacaannya ada salahnya, ya, apalagi suaranya kurang bagus misalnya, itu justru kadang-kadang menjadikan tidak khusyuk dalam dalam sholat. Maka ini semua ada aturannya, sudah ditata ya dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Abi Ubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil qur'ani falaysa minna, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari Abu Lubabah, nama Abu Lubabah ini Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yataghanna bil qur'ani falaysa minna. Maksudnya taghanna di sini yang melagukan, barang siapa yang tidak melagukan Al-Qur'an maka dia bukan dari golongan kami. Hadis ini hadis sahih. Yang dimaksud dengan yataghanna di sini ai yuhassinu sautahu bil qur'an, yaitu dia memperindah suaranya dengan Al-Qur'anul Karim itu. Ini yang dimaksud. Ya. Bukan kemudian melagukan ya seperti lagu-lagu yang dilagukan. Ya. Tapi membaca dengan suara yang indah. Memberikan huruf-huruf Al-Qur'an sepenuhnya akan hak mereka, akan haknya. Ya, ini yang dimaksud dengan taghanni bil Qur'an. Memperindah suara. Bukan membuat model-model lagu dalam Al-Qur'anul Karim itu, tidak. Ya, tetapi memperindah suara ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka di sini hanya mengandung anjuran untuk memperindah Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quranul Karim. Ya, apalagi seorang yang misalnya dia menjadi imam, ya, dia membaca supaya juga itu memberikan kekhusyuan kepada makmumnya. Ya. Dan kadang-kadang tanpa terasa, kalau seorang sholat berjamaah, ya dia menjadi makmum di belakang imam yang membaca panjang misalnya, itu pun tidak terasa karena apa? Karena indahnya bacaan itu, ya indahnya bacaan, indahnya suara orang yang membacanya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini, qala al-imam an-nawawi rahimahullah taala, wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, ini kepada Abdullah bin Mas'ud, ikra alayya al-Qur'an, coba bacakanlah Al-Quran pada aku. Perintah Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Bacalah Al-Quran. Ini aku ingin mendengarnya. Ya. Bacalah Al-Quran kepada aku. Fakultu, kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membaca Al-Quran ini kepadamu? Padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Ya. Dengan bahasa yang lain, ya Rasulullah, apakah aku membaca Al-Quran ini kepadamu? Padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Qal, ya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku menyukai, aku ingin mendengar Al-Quran ini dari selainku. Aku ingin mendengar Al-Quran ini, yakni dibaca oleh orang selain aku. Faqara'tu alaihi surat an-nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku membaca, yakni kepada beliau, dari permulaan surat An-Nisa sampai ayat yang ke-40. Ya, sampai ayat ini. Hatta jitu ila hadhil ayah, sampai pada ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Maka bagaimana seandainya kami datang yang di hari kiamat, setiap umat membawa seorang saksi. Setiap umat membawa saksi. Waji'na bika ala ha'ulai syahida. Dan kami membawa engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka semuanya. Para nabi-nabi itu. Atau umat-umat tersebut. Ya. Setelah sampai ayat ini, qal, kata Abdullah bin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, cukup sampai di sini. Ini berhentilah. Cukup. Faltafattu ilaihi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku menoleh kepada beliau. Ya, Abdullah bin Mas'ud menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan. Tiba-tiba aku melihat, yakni kedua matanya mengucurkan air mata, sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Karena ini semua diturunkan kepada beliau, dan bagaimana kejadian di hari kiamat kelak. Beliau menjadi Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, Imamul Anbiya. Ya. Dan akan menjadi saksi bagi seluruh umat di hari kiamat kelak. Ini satu hal yang membuat beliau menangis. Ya. Betapa besar nikmat Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Makanya beliau adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Salat di malam hari sampai kakinya bengkak, telapaknya terbelah-belah, terpecah-pecah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita berdiri di bawah bendera Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum mukminin, kaum muslimin. Ini yang kita berharap. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan ajarannya. Melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya. Kita berharap demikian. Semoga kita istiqamah. Dan tetap menjadi umat beliau. Sampai di hari kiamat kelak. Ya, ini yang kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala. Mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, semua itu menjadi harapan setiap umat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, hadis ini memberikan tentu banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama di antaranya adalah bahwa kita dianjurkan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Tetapi terkadang ya, kita pun perlu mendengarkan Al-Quranul Karim dari orang lain. Karena kadang-kadang antara membaca dan mendengar itu mempunyai kesan yang berbeda. Ya. Memberikan dampak dalam jiwa ini yang berbeda. Ya. Maka tidak sekedar kita membaca Al-Quranul Karim. Tetapi juga kita perlu mendengarkan bacaan-bacaan yang lain. Orang lain yang membaca, kita mendengarkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga kemuliaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Untuk didengar oleh beliau. Ya. Dan ini satu kemuliaan bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tawadhu'nya Nabi SAW ketika beliau mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya, tanya ini bersifat pengingkaran, ya. Yani masa aku yang baca, padahal Al-Qur'an diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Ya. Ini istifham ingkari namanya. Tapi beliau mengatakan silakan. Ya, aku ingin mendengar engkau yang membacanya. Aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain. Ya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa cintanya seseorang kepada Al-Quranul Karim itu tidak sekedar dia ketika dia rajin membacanya, tekun membacanya, tidak. Tapi juga mendengarkan dari orang lain. Ya. Ini menunjukkan betapa cintanya seorang kepada Al-Quranul Karim. Bukan sekedar dia cinta dengan dalam bentuk dia membaca Al-Quranul Karim, tapi juga dia ingin mendengar dan dia selalu mendengar orang lain ketika membaca Al-Quranul Karim. Karena dua-duanya itu memberikan ketenangan bagi jiwanya. Ya. Menyejukkan pandangannya, menenangkan hatinya. Ya. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah penawar. Betul-betul apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla adalah benar. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini dia sebagai syifa. Penawar sebagai obat bagi orang-orang mukminin dan juga rahmat bagi mereka. Ya, rahmat bagi mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang membaca Al-Quranul Karim itu ada batasnya lah. Artinya, misalnya kita menyuruh seorang membaca, ya, itu ya jangan kemudian dipaksakan dia harus baca sebanyak-banyaknya. Ini kasih batasan. Yang penting kita telah mendengar bacaannya. Kemudian sampai satu ayat misalnya, di suatu ayat tertentu, ya sudah sampai di sini. Cukup. Ya. Nabi SAW juga demikian. Kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau menyetop Abdullah bin Mas'ud. Dan di sini ada satu pelajaran yang penting untuk diambil, bahwa Abdullah bin Mas'ud ketika disuruh baca oleh Nabi SAW, ketika selesai, Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini tidak mengatakan sadaqallahul azim. Ya, tidak mengucapkan sadaqallahul azim. Maka janganlah kita kemudian menjadikan sadaqallahul azim itu sebagai penutup setiap kita membaca Al-Quran. Tidak. Betul Allah Ta'ala sadaq. Apa yang Allah cantumkan, yang Allah sebutkan, yang Allah turunkan di Al-Quran ini, yang Allah bicarakanlah benar, hak. Tapi menjadikan sadaqallahul azim sebagai setiap penutup membaca Al-Quranul Karim dan sadaqallahul azim, juga ini tidak ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Harus ada dalilnya. Tapi kalau seorang misalnya sesekali dia membaca, dalam arti dia mengakui bahwa sadaqallahul azim, benar, maha benar Allah. Dan firman yang aku baca tadi itu. Jadi kalau dijadikan kebiasaan, ini jatuhnya nanti kepada hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Beliau menyuruh stop pada ayat ini, kemudian beliau menangis. Beliau merenungkan pertama nikmat Allah pada beliau dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Beliau menjadi saksi bagi seluruh umat-umat yang telah diutus pada mereka, rasul-rasul mereka. Ya. Nabi SAW yang akan menjadi saksi. Ini satu hal yang luar biasa, kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang tiada tandingannya. Makanya Nabi SAW adalah sebagai Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang termulia. Manusia yang termulia alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Ya, ini hadis-hadis yang kita baca pada kesempatan yang baik ini. Dan hadis inilah hadis yang terakhir dalam bab ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan bab yang berikutnya. Bab al-hath ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Ini nanti akan disebutkan pada bab yang akan datang. Sejumlah ayat, sejumlah surah, surat-surat Al-Quran yang dia memiliki fadilah, keutamaan. Ya. Memiliki keutamaan yang harus kita ketahui. Ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ya mumpung Al-Quranul Karim ada bersama kita sekarang ini, kita tidak dilarang membaca Al-Quranul Karim, kita tidak ditekan ketika membaca Al-Quranul Karim, kita punya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, marilah manfaatkan waktu kita untuk membaca kitab Allah ini. Ya. Kitab yang dialah pedoman, hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, la raiba fihi, kitab yang tidak ada keraguan baginya atau padanya, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, yang mana kitab ini tidak akan datang padanya kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya, karena dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka harus kita hidupkan kembali giat dalam membaca Al-Quranul Karim. Giat dalam membaca Al-Quranul Karim. Kita pernah hidup di zaman yang dahulu. Bagaimana orang tua kita dahulu memperhatikan anak-anaknya. Bahkan mereka memberikan contoh dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya. Pagi hari dan sore hari, setelah maghrib, setelah asar, anak-anak belajar Al-Quran. Ya, itu menunjukkan perhatian mereka terhadap Al-Quranul Karim dan anak-anak mereka. Sekarang lain zamannya. Ya. Kalau dulu kita sering mendengar Al-Quranul Karim dibacakan setelah sholat maghrib sampai isya di rumah-rumah kaum muslimin. Setelah sholat subuh pun demikian. Dan mendengar bacaan-bacaan Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin. Ya. Yang mana hal itu sekarang ini sudah semakin langka. Illa man rahimallah. Ini sebagai bahan renungan bagi kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu insyaAllah untuk sesi tanya-jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Kami kembalikan kepada pembawa acara Abu Luqman, jazakallahu khairan.
Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembahasan di pagi hari ini dari kitab Riyadus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Silakan Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0819896543 berupa pesan singkat WhatsApp dan juga melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari pesan singkat dari hamba Allah di Sumatera Selatan ingin bertanya Ustadz terkait dengan melagukan Al-Quran. Ustadz, kami belajar Al-Quran dengan suara naik, suara datar, dan suara menurun. Bahkan kami belajar sebelum memasukkan Al-Quran ke dalam nada-nada tersebut. Pertanyaannya Ustadz, apakah yang seperti ini termasuk membaguskan bacaan Al-Quran yang diperbolehkan atau melagukan Al-Quran yang dilarang? Mohon penjelasannya Ustadz.
Baik, tentang masalah ini, apabila kita mencermati perkataan para ulama dalam masalah ini, yakni selama bacaan Al-Quran itu ada bacaan yang tertil, ya, tidak dibuat-buat, tidak dijadikan nadanya ibarat nada-nada lagu, ya, atau nada-nada musik, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau nada-nada itu adalah nada-nada yang diambil dari lagu, dari musik, dan lain sebagainya, maka itu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam, bahkan sebagian ulama cenderung melarangnya. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan.
Jazakallahu khairan penjelasannya.
Iya, silakan Bapak dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
Sudah, saya di mobil lagi jalan Pak. Sudah setir.
Baik, bisa dikecilkan terlebih dahulu atau dimatikan terlebih dahulu Pak?
Sudah, oke.
Iya, baik. Dengan siapa di mana Bapak?
Saya dengan hamba Allah Pak di Cipalaya, Tangerang.
Baik, silakan Bapak.
Kajian ini ya, Al-Qur'an ya.
Naam, pembahasan tentang Al-Qur'an dari Kitab Riyadhus Shalihin Bapak, silakan.
Saya kan udah niat memang dari kecil udah belajar Al-Qur'an apa orang tua, tapi enggak bisa sampai hari ini. Niatnya udah usia ke kepala 50 ada niat untuk buka-buka Al-Qur'an. Kajian banyak gitu. Satu, kedua kalau misalnya ada acara ibadah apa namanya agama lain nih, kita kan harus ikut Pak. Gitu. Nah, itu dosa atau tidak, atau kita harus tinggalin? Sementara kalau kita tinggalin kan nggak bisa, karena pimpinan kita orang Nasrani gitu, kita gitu aja.
Baik. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu jelas saya dengar. Tapi pertanyaan kedua saya kurang jelas, mungkin nanti bisa diulangi oleh Abu Luqman. Tentang membaca Al-Qur'anul Karim, beliau mengatakan ya sejak dulu kepingin membaca atau bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Namun sekarang usia sudah ya menanduk 50 tahun, ya menanduk angka 50. Ya ini masih belum bisa. Maka kami katakan kepada Bapak yang bertanya, ya tidak ada kata terlambat dalam kita ini belajar. Ya mumpung masih ada usia, masih ada kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, maka belajarlah. Dan saya anjurkan kepada Bapak untuk privat. Ya, untuk privat. Harus bisa membagi waktu. Memberikan waktu untuk belajar Al-Quran. Ya. Entah seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Intinya harus Bapak ini betul-betul punya kemauan keras. Dan carilah guru. Guru ngaji alhamdulillah banyak. Ya. Dan kita menginfakkan sebagian dari harta kita. Ketika mereka ajarkan walaupun mungkin dia tidak minta. Ya. Maka ini yang saya anjurkan. Untuk yaitu tetap belajar dan terus belajar. Ya. Kadang-kadang dikatakan sulit, sebetulnya tidak sulit. Hanya saja kurang maksimal sehingga kelihatannya sulit. Ya. Tapi kalau kita terus berupaya, setiap ada kesempatan kita mencoba membaca, mengulangi apa yang diajarkan, maka insya Allah suatu saat bisa. Ya. Cepat atau lambat. Tapi yang jelas sampai saat ini usia 50 tahun itu belum terlambat. Masih ada kesempatan bagi Bapak untuk mempelajarinya. Ya, ambil guru privat, siapkan waktu, belajar. Ya. Dan sekarang ini yang patut kita syukuri itu juga ada selain misalnya selain kita belajar dari seorang guru, sekarang ada misalnya ya bacaan-bacaan dalam bentuk suara bisa kita berdengar. Ada metode-metode yang diajarkan misalnya sekarang ini yang bacaan-bacaannya juga bagus, tepat sesuai tajwid. Nah, itu contoh-contoh yang ada ya, seperti metode Ummi dan yang lainnya. Ya, ketika membaca dengan jelas, nah itu bisa diikuti sambil bepergian, sambil nyetir mobil, dengar itu. Apalagi yang kita pelajari. Nah, itu insya Allah akan sangat membantu bagi Bapak dalam untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Yang kedua, tolong diulangi pertanyaannya, saya kurang jelas.
Baik, pertanyaan kedua dari Bapak di Tangerang terkait dengan mengikuti perayaan acara non-muslim, Ustadz. Karena beliau tinggal di lingkungan non-muslim. Apakah diperbolehkan?
Baik. Dalam masalah ini, ya, kita hidup ini di negeri yang memberikan jaminan kepada kita untuk menjalankan agama kita. Dan bukan menjalankan agama orang lain. Karena itu dijamin oleh negara. Oleh undang-undang. Nah, kalau dalam hal toleransi, ya artinya mungkin ada hal yang kita bisa, misalnya di kampung ada kegiatan. Kegiatannya apa? Kerja bakti. Ya. Maka kita ikut. Karena kita juga orang tinggal di kampung situ. Ada muslim, ada non-muslim, sama-sama kerja bakti. Silakan ikut. Ini bukan acara agama, kerja bakti itu. Kerja bakti itu gotong royong membersihkan kampung misalnya. Ya, kita sama-sama kerja. Tetapi kalau sudah masalah ibadah, oh tidak. Ya. Apapun tidak bisa dibenarkan. Ya, dan negara menjamin. Ya. Allah Ta'ala mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku, bagi kami agama kami, ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam hal ini dalam masalah acara-acara ibadah, ritual-ritual selain muslim, seorang muslim tidak boleh mengikutinya, ya. Ini tidak ada ulama yang mengingkarinya, baik ulama dalam negeri maupun ulama luar negeri yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul tahu tentang dalil Quran dan sunnah, ya. Ini tentu tidak akan ada yang menyetujui, ya, untuk seorang muslim mengikuti acara ibadah, acara ritual selain muslim, atau sebaliknya, selain muslim datang mengikuti ritual kaum muslimin juga tidak dibenarkan. Maka marilah masing-masingnya ini dalam hal yang misalnya seperti yang saya contohkan tadi, kerja bakti di kampung, silakan bersihkan got, ya, sama-sama. Tapi kalau sudah masalah ibadah, tidak, ya. Lakum dinukum waliyadin, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan ini menjadi pengarahan yang bermanfaat insyaallah bagi kita semua. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali. Pertanyaan dari banyak penanya Ustaz, diantaranya Bapak Nur Buana, kemudian juga hamba Allah di Kalimantan, dan juga Bapak Urip di Bandung Ustaz. Pertanyaan terkait dengan bacaan yang kita baca setiap selesai sholat, apakah ada yang sesuai dengan sunnah Ustaz? Kemudian pertanyaan dari Bapak Urip di Bandung, bisakah Sodaqallahul Azim diganti dengan Sami'na wa Atho'na? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, pertanyaan tentang bacaan setelah sholat. Alhamdulillah sekarang ini, ya, banyak kitab-kitab, baik yang kecil maupun yang besar, menjelaskan kepada kita dengan dalil-dalilnya tentang adhkar ba'da sholat, yakni zikir-zikir yang dibaca sesudah sholat. Silakan dimiliki, ya, dan membeli toko buku yang tentu kitab-kitab yang sudah disebutkan dasar-dasarnya. Bahwa Rasulullah setelah salam membaca apa, kemudian apa yang dibaca, dengan kemudian adhkar, zikir-zikir yang dibaca. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Namun memang dalam masalah susunan kadang-kadang berbeda, ya, antara satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum semua yang berdasarkan pada dalil dari bacaan-bacaan sesudah sholat yang dibaca oleh Nabi Sallam sekarang sudah terhimpun dalam kitab-kitab itu. Maka saya anjurkan kepada penanya untuk memiliki buku-buku itu, ya, memiliki buku-buku tersebut, ya, yang kecil maupun yang besar yang menjelaskan tentang adhkar ba'da sholat, zikir-zikir sesudah sholat lima waktu, yang semua ada dasarnya, ada dalilnya. Kemudian ada pertanyaan kedua tentang bacaan Sami'na wa Atho'na setelah baca Al-Quranul Karim. Ini pun wallahu a'lam, kami belum mendapatkan dasarnya, ya. Yang ada justru salah satu bacaan penutup dari Al-Quran membaca bacaan Kafaratul Majlis. Itu malah disebutkan riwayatnya sahih. Setelah baca Al-Quran, baca kafaratul majlis. Ya. Ini yang dasarnya kuat, hadisnya kuat dan jelas hadisnya tentang bacaan tersebut. Bacaan yang kita sering baca kalau sudah selesai kajian, namanya kafaratul majlis. Ya. Itu juga dibaca ketika selesai membaca Al-Quranul Karim. Ya. Jadi yang dapat kami jelaskan. Ada musami'na wa ato'na, ini juga memerlukan dalil atau dasar sehingga kita mengamalkan suatu adalah landasannya, ya. Dan sampai saat ini wallahu a'lam saya belum pernah mendapatkan, ya, bacaan setelah membaca Al-Qur'an itu sami'na wa atha'na. Kami kebetulan alhamdulillah pernah ke Madinah, pernah ke Mekah, ya, juga beberapa negara yang lainnya. Kita masuk di masjid-masjid itu ada halaqah-halaqah Al-Qur'an, ya. Dan tidak pernah kita mendengar ada bacaan sami'na wa atha'na setelah membaca Al-Quran, setelah gurunya selesai mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar kepada murid-muridnya misalnya, tidak ada bacaan seperti itu sami'na wa atho'na atau yang lainnya. Jadi intinya ditutup dengan kafaratul majlis ketika kita selesai membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup di kesempatan pagi hari ini Ustaz, dan kami mohon ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita kembali berupaya dan terus memaksimalkan diri kita dalam aktivitas-aktivitas kita untuk selalu membaca Al-Quranul Karim. Artinya, dengan aktivitas kita yang banyak, kerjaan dan yang lainnya, jangan sampai melupakan kita terhadap Al-Quranul Karim. Ya, banyak kesempatan sebetulnya untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang ketika kita menunggu saat iqamah, setelah azan, di kantor-kantor misalnya, kan ada sholat-sholat berjamaah, kita datang lebih cepat di masjid, sambil menunggu iqamah, kita membaca Al-Quran. Walaupun mungkin satu halaman, dua halaman, tapi berarti. Itu berarti. Ya. Dan waktu-waktu yang lainnya, ketika kita mungkin di kendaraan, ya, ketika kita menunggu pesawat, ya, itu bisa waktu-waktu tersebut kita manfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, jadi marilah kita maksimalkan, intinya demikian, maksimalkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Sudah saya katakan sebelumnya, ya, bahwa pasti kita akan menyesal. Di saat peluang untuk membaca Al-Quran sudah tidak ada lagi, kita akan menyesal. Kenapa dulu aku tidak baca Al-Quran? Kenapa dulu aku begini dan begitu? Itu sudah tidak ada manfaatnya. Nah, mumpung sehat walafiat, masih bisa baca Al-Quran, ya, bisa mendengarkan Al-Quran, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang cinta kepada Al-Quranul Karim, untuk membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.